În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara și vorbim despre smerita cugetare. Suntem la 153, la smerita cugetare, la capitolul smerita cugetare din Pateric, din Marele Pateric, la poftema 153. O să începem abrupt. Venind odată Ava Sisoie la Clisma, a mers la el niște miren să-l vadă. Deci el mai cobora din când în când, din pustia, din muntele Sfântului Antonie, care era un munte foarte îndepărtat, unde locuia el și unde nu puteau ajunge mirenii. Mai cobora din când în când la Clisma, era o localitate, un fel de localitate monahală mai mare, unde venea să mai povățuiască pe ucenicii lui și atunci veneau și mirenii din lume ca să-l vadă. Venind toată Ava Sisoie la Clisma, a mers la el niște mireni să-l vadă și vorbind ei multe, i-au spus multe, nu le-a răspuns niciun cuvânt. Mai în urmă, unul dintre aceia a zis, de ce necăjiți pe bătrânul? Nu mănâncă, de aceea nici nu poate să vorbească. A răspuns atunci bătrânul, eu când este nevoie mănânc și când este nevoie vorbesc. Deci, au venit niște mireni, și au spus multe, părinte, eu am necazul ăla, eu am problema aia, eu nu știu ce, eu am aia, eu am cealaltă. Erau niște vorbăreți, spuneau multe. Și dintr-o dată, văzând că el nu zice nimic, după mai mult timp, probabil zeci de minute, poate ore, în care el n-a zis nimic, probabil că își continua lucrul său, adică făcea în continuare coșul sau ce făcea el, unul dintre mireni a zis, de ce necăjiți pe bătrânul? Atât de mult postește omul acesta că nici să vorbească nu poate. Și a răspuns atunci bătrânul și a zis, eu când e nevoie mănânc și când e nevoie vorbesc. Adică eu nu sunt așa cum credeți voi, că nu mănânc nimic și mănânc când e nevoie și când am trebuință și când e nevoie vorbesc, dar acum nu e nevoie pentru că probabil că umpluseră văzduhul de cuvinte, multe cuvinte de șarte și de ceartă și de supărări cu rude, cu prieteni și nu vedea că n-are rost să strice cuvântul cu oamenii aceștia. Nu strica cuvântul cu oamenii aceștia. Pentru că strica degeaba cuvântul că ei nu erau pregătiți să-l asculte. Probabil că asta era. Și eu când e nevoie vorbesc. Și acum nu era nevoie să vorbesc. 154. Au venit o dată niște arieni la Ava Sisoie pe muntele Avei Antonie și au început să vorbească împotriva ortodoxilor, dar bătrânul nu le-a răspuns lor nimic. Deci era încă vremea în care arienii, chiar dacă fuseseră condemnați la primul sinod ecumenic și trecuseră 150 de ani de atunci, arienii până spre anul 600 au avut destui episcopi și destui oameni care credeau în această învățătură și au venit acești arieni la Ava Sisoie pentru că auzeau de părinții aceștia mari din pustie și vreau și ei să meargă la ei, deși știau că sunt ortodoxi, mergeau pe la ei și încercau să-și tragă de partea lor, adică să obțină măcar un cuvânt din partea unui asemenea părinte ca Ava Sisoie că e de acord cu ei sau că îi primește. Și era destul numai că îi primește să spună, păi ce, pe noi Ava Sisoie ne-a primit, chiar dacă suntem arieni, înseamnă că și el are o anumită bunăvoință față de arianism și nu se cotește asta o învățătură greșită. Și au venit Ava în muntele Avei Antonia, deci departe, în pustie, în adâncuri, și au început să vorbească împotriva ortodoxilor, dar bătrânul nu le-a răspuns lor nimic. Și strigând pe unul dintre ucenicii săi, i-a zis, Avraam, adu-mi cartea Sfântului Atanasie și citește. Adică n-a vorbit cu ei, dar l-a strigat pe Avraam și a zis, ucenicul lui, a zis, adu cartea Sfântului Atanasie și citește. Este vorba de cuvintele Sfântului Atanasie împotriva arienilor. Atanasie, cel mare patriarh Alexandrie, a fost cel mai mare luptător împotriva arianismului. Deci e ca și cum ai spune unor actuali răzvrătiți împotriva patriarhului și care vorbesc de rău, ca și cum ar veni astfel de oameni la un părinte undeva într-un munte din România și ar vorbi împotriva patriarhului și ar vorbi împotriva patriarhiei și ar vorbi împotriva ierarhilor și bătrânul n-ar spune nimic și ar striga pe ucenicul și ar zice aduc cartea patriarhului Daniel și citește din ea. Aoleu, ca și cum ar presăra cu foc pe capul lor. Așa, asta a fost pentru acei oameni să zică Sisoie, Avraam, adu cartea Sfântului Atanasie și citește. Și tăcând el, citind, s-a arătat erezia lor și i-a slobozit în pace, adică ei au stat și ei de față, au ascultat ce zice Atanasie și cuvintele înțelepte ale lui Atanasie, ei le-au ascultat în tăcere și i-a slobozit în pace, nu s-a mai certat cu ei. Aici e vorba de niște arieni, totuși cu rușine, cumva, niște oameni care până la urmă au stat și au ascultat ce zice Sfântul Atanasie și s-au pătruns la inimă de cuvântul lui. Deci n-a avut încredere el în cuvântul său, Sisoie cel Mare, n-a avut încredere în cuvântul său, ci mai degrabă a avut încredere în cuvântul Sfântului Atanasie cel Mare. A fost merit Sfântul Sisoie. Noi, când ne întâlnim cu protestanții, când ne întâlnim cu jehoviștii, când ne întâlnim, noi spunem cuvintele noastre, părerile noastre, încercăm cu ei, iată un om mare ca Sisoie cel Mare, n-a avut încredere în cuvântul său, ci a cerut o carte și noi nu ne-am gândit niciodată să citim vreunul jehovist despre învățătura, despre cinstirea Maicii Domnului de la Sfântul Nicolae Velimirovici, sau să citim vreunui, eu știu, protestant care ne intră în casă despre cinstirea icoanelor, a moaștelor, a Sfintei Cruci, a Maicii Domnului, în dogmatica ortodoxă a părintelui Stăniloae, nu? Nici nu ne-ar trece prin cap. Noi încercăm noi cu propriile noastre puteri să susținem, să spunem, de multe ori greșim, spunem prostii. Iată, Sfântul Sisoie cel Mare ne învață ceva. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie Tebeul zicând, spune-mi cuvânt. Și a zis, ce am eu să spun ție? Că citesc Scriptura nouă și mă întorc la cea veche? Deci, un frate i-a zis la Ava Sisoie, spune-mi un cuvânt. Și Sisoie cel Mare a zis, eu nu pot să spun nimic ție. Sau ce pot eu să te învăț? Când eu citesc Scriptura nouă, adică citesc Noul Testament, care este vremea harului, a dezlegării, a milostivirii, a iertării, și mă întorc la cea veche, adică în loc să stau la Scriptura cea nouă, eu mă întorc în faptă la cea veche. Și îi socotesc pe unii spurcați, îi tratez așa cum spune Vechiul Testament, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, adică mă răzbun, fac rău celor ce îmi fac rău, vorbesc de rău pe cei ce mă vorbesc de rău, pismuiesc pe cei ce mă pismuiesc, binecuvintesc pe cei ce mă binecuvintează, adică fac lucrurile Vechiului Testament. Cred că toți putem zice așa. Ce am eu să spun ție sau cum să te învăț eu pe tine când citesc Noul Testament, dar în fapt te lucrez Vechiul Testament? Același frate a întrebat pe Ava Sisoie cuvântul pe care l-a spus și a zis lui bătrânul. Deci a întrebat același frate pe un alt Ava Sisoie din Petra cuvântul pe care l-a spus Ava Sisoie Tebeul și a zis lui bătrânul, eu în păcat mă culc și în păcat mă scol. Deci s-a dus același frate care l-a întrebat, spune-mi un cuvânt, pe Ava Sisoie Tebeul, adică acesta mare de care știți, și acesta i-a răspuns, ce, n-am ce să spun pentru că eu citesc Noul Testament și mă întorc la Vechiul Testament și trăiesc după legea Vechiului Testament în loc să citesc după legea Vechiului Noului Testament. Și acest frate s-a dus și la Ava Sisoie din Petra, un alt Sisoie, și a zis, iată, l-am întrebat pe Ava Sisoie Tebeul și uite și mi-a spus, tu ce îmi zici? Și Ava Sisoie din Petra a zis, eu în păcate mă culc și în păcate mă scol, adică eu n-am ce să-ți răspund, frate, că mă strâng, mă umplu de păcate toată ziua și mă culc cu ele și mă umplu de păcate toată noaptea cu vise și cu tulburări și mă scol în ele. Deci eu sunt în păcate mă culc și în păcate mă scol și n-am ce să spun. A zis Ava Sisoie, caută pe Dumnezeu și nu căuta unde locuiește. Deci caută pe Dumnezeu și nu căuta unde locuiește. Ava Sisoie a zis asta. Caută-L pe Dumnezeu, dar nu căuta un loc, nu căuta o zonă, o regiune, nu căuta, eu știu, niște oameni în care să ți se pară neapărat că acolo locuiește. Caută-L pe Dumnezeu. Cuvântul e foarte adânc, chiar dacă el pare foarte simplu. Te duci la Ierusalim, acolo și acolo locuiește Dumnezeu, dar nu te împătimești cu totul de Ierusalim. Te folosești de toate locurile în care este Dumnezeu, te folosești de natură, unde locuiește Dumnezeu, unde se simte mâna Lui, dar nu rămâi împătimit de natură, ci îl cauți pe Dumnezeu mai presus de locul unde locuiește. Îl cauți în oameni, în frumusețea care se vede în ochii lor, în inima lor largă, dar nu te împătimești de oameni, rămâi la Dumnezeu. Te bucuri de prezența lui Dumnezeu în oameni, dar te întorci la Dumnezeu. Deci asta vrea să spună Ava Sisoie, caută pe Dumnezeu, dar nu căuta locul unde locuiește. Un frate a întrebat pe Ava Sisoie zicând, ce să fac? A zis lui, lucru pe care îl cauți este tăcerea desăvârșită și smerenia, că scris este, fericiți sunt cei care rămân statornici în aceasta, așa deci te poți mântui. Deci un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie, cum să mă mântuiesc, ce să fac? Și a zis lui Ava Sisoie, lucru pe care îl cauți este tăcerea desăvârșită și smerenia. Și pentru monah mai ales aceasta este cea mai înaltă formă și treaptă. Dar și pentru creștinul obișnuit, o anumită tăcere interioară, nu vorbărie interioară cu care noi suntem obișnuiți. Noi avem adevărați nori de vorbărie în inima noastră, de limbuție. Ne umplem viața de vorbe, tot timpul gânduri multe, nenumărate, criticăm în mintea noastră pe cineva, judecăm, nu suntem de acord cu cineva, nu avem tăcerea inimii, tăcerea minții atunci când suntem singuri. Tot timpul avem vorbărie multă și de aceea nu putem auzi pe Dumnezeu. Deci el zice, ca să-L auzi pe Dumnezeu, cu alte cuvinte, Ava Sisoie zice, ca să-L auzi pe Dumnezeu, caută tăcerea aceasta lăuntrică, tainică, tăcerea aceasta gândurilor, să nu mai tot vorbești tu cu tine însuși despre tine și despre alții și despre lume, în mintea ta, caută tăcerea minții și smerenia inimii, și smerenia, spune, adică nu-i de sus tăcerea, că poate fi o tăcere mândră, tăcerea yoginului care tace și se concentrează ca să câștige prin mantră sau prin nu știu ce nirvana sau stări înalte sau deschiderea ochiului din frunte. Poate fi tăcerea unui om mândru care se crede cineva, se crede important, se crede un semizeu. Nu. Nu este o tăcere a unui om mândru, este tăcerea minții, dar și smerenia inimii, zice Ava Sisoie, lucru pe care îl cauți, nici nu am mai întrebat pe omul acela ce caută, ce fel de necazuri are și cred că la toți ni se potrivește asta. Lucru pe care îl căutăm este tăcerea minții și smerenia inimii, că scris este fericiți cei care rămân statornici în aceasta. Așa deci te poți mântui. A zis Ava Sisoie unui frate, cum ești? Iar el a zis, îmi cheltuiesc zilele, părinte, și a zis bătrânul, dacă și eu aș cheltui numai zilele, aș fi mulțumit. Deci a zis Ava Sisoie unui frate, cum ești? Iar el a zis, îmi cheltuiesc zilele, părinte. Adică îmi pierd zilele degeaba. Mi le dau pe degeaba, trec zilele una după alta și nu știu ce am făcut. Exact cum putem zice noi. Și bătrânul și mai mult s-a smerit și a zis, dacă eu aș cheltui numai zilele, aș fi mulțumit. E ca și cum ar spune bătrânul, eu simt că îmi cheltuiesc și zilele, și sufletul, și inima. Mi le dau pe nimic. Deci bătrânul căuta să se smerească în orice condiții, dar nu era o smerenie falsă, era o smerenie adevărată. El judeca sincer. M-aș bucura să ajungem toți la această smerenie în care să nu ne prefacem când ne smerim, să nu ne forțăm să ne smerim, ci să dobândim o smerenie clară din gândirea noastră. Ne spune cineva, îmi pierd viața și mi-o petrec în păcate. Și tu, în loc să zici, păi de ce faci așa? Păi nu așa se face, nu știu ce, să-i ții acolo discursuri, mai bine ar fi să te gândești că și tu faci cam la fel și ca să nu-l dezamăgești și deznădăjduiești crezând că tu ești genial, un plin de râvnă și el este decăzut complet, să zici, măi, și eu îmi cheltuiesc viața în păcate, eu mai pe deasupra de tine nici nu cred asta, eu chiar cred că sunt bine. Deci tu ești mai bine ca mine, tu măcar te socotești păcătos. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie zicând, spune-mi un cuvânt, iar el a zis, de ce mă silești să vorbesc în deșert? Iată, ce vezi, aceea să faci. Deci l-a întrebat, probabil că veneau foarte mulți oameni să-l întrebe. Și veneau și stăteau pe lângă el câte o săptămână. Când veneai de departe, când veneai din Siria, când veneai din Palestina, când veneai din alte părți ale Egiptului, luni de zile de călătorie, ca să ajungi la Ava Sisoie să-l întrebi ceva, nu veneai pentru o jumătate de oră, ci veneai pentru zile și stăteai pe lângă chilia lui. Și oamenii aceștia, până să ajungă să vorbească cu el, stăteau la cozi lungi, pentru că nu apucau să vorbească în prima zi când veneau, pentru că erau mulți care vreau să vorbească cu Ava Sisoie. Dar în timpul acesta Ava Sisoie ieșa, lucra, își făcea coșul său, tăcea, se umbla cu smerenie dintr-un loc într-altul. Deci felul cum lucra, felul cum coopera cu ucenicul lui, cu Avram, era destul ca să-ți dai seama cum ar trebui să fii și tu. De aceea Ava Sisoie zice cineva, spune-mi un cuvânt, iar el a zis, de ce mă silesc să vorbesc în deșert? Deci ce rost are să vorbesc în deșert? Iată, ce vezi, aceea să faci. Deci ai stat aici de o săptămână sau ai stat aici de 4 zile, ai văzut cum fac, ce fac, ai văzut cum mă rog noapte, ai văzut când stau în picioare, când stau la muncă, fă ceea ce vezi și nu mă mai siri să vorbesc în deșert și degeaba. Ziceau despre Ava Sisoie că odată în timp ce ședea a strigat cu glas mare, oh, ce nenorocire, a zis lui ucenicul, ce ai părinte, a zis lui bătrânul, caut un om să vorbesc și nu aflu. Oh, ce nenorocire! Să știți că aceasta e o durere a multor oameni mari, că nu află un om să vorbească cu el. Acești oameni nu înseteau să vorbească, nu erau vorbăresc ca noi, dar nu aveau cu cine vorbi tainele pe care le trăiau, pentru că oamenii căutau mai degrabă sensaționalul, oamenii căutau necazul lor, oamenii căutau treburile lor, dar el nu avea cu cine vorbi, pentru că nu era măsura, nu era înălțimea, nu era sinceritatea, nu era curăția pe care o avea el în fața lui Dumnezeu, să o aibă și altul cu care se poate vorbi. Fără, știți că de multe ori a lega vorba cu un om este ca începutul unei competiții. Care pe care? Tu deschizi vorba și poate începutul și vorba este ce mai faci? E vorbă bună, celălalt zice bine, slavă lui Dumnezeu, și vorba lui e bună, dar deja după primul cuvânt încep și la unul și la altul competiția. Încep să te lauzi, încep să întrebările ta sau ori încep să spui despre tine și să te lauzi sau să spui cât de greu ți este, dar tot o laudă este. Sau să te plângi sau să obții un profit de pe urma întâlnirii cu acel om. Măcar să te mânghe, să te vadă cât de necăjit ești, să se roage pentru tine. Deci să obții un profit. Începe ori sistemul ăsta, ori începem să ne gândim cum am putea să ne lăudăm, să ieșim în evidență înaintea lui, să-i arătăm ce deosebit suntem noi, în mișcări. Și începând din al doilea cuvânt al fiecăruia, începe un fel de competiție, care pe care, uneori cu ironii, cu fine subtile, lor peste picior, cu cuvinte care au 2 sau 3 înțelesuri în care să-l poți prinde ca la șah pe celălalt, orice s-ar răspunde, sau te bucuri că îl întrebi într-un fel destul de dubios, care are 2 înțelesuri și el îți răspunde altceva, înțeles că îl întrebi altceva, dar nu vrei să se știe că tu pe tine te interesează chestia aia. Și atunci îl întrebi, ce ai mai făcut zilele astea, știind că zilele acestea el a fost necăjit, sau a fost trist, sau a fost tulburat, sau a fost certat de cineva, îl întrebi ce ai mai făcut zilele astea, nu îl întrebi, am auzit că ți-a fost greu și sunt curios cum ți-a fost și cum ai ieșit din necazul ăsta. Nu vrem să ne arătăm curioși și răutăcioși și atunci întrebăm subtil, ce ai mai făcut zilele astea, cum ai fost zilele trecute? Deci începe un carusel al prefăcătoriilor, al minciunilor, al șmecherilor, care pe care, nu cumva să fii prins pe picior greșit, nu cumva să zică despre tine că ești prost, nu cumva să te prindă într-o pasă proastă sau într-o situație de offside. Și fiecare încearcă cu vorbe cât mai cu dublu înțeles, cu triplu înțeles, cu tot felul de subterfugii și metode și proceduri să iasă în evidență și până la urmă să iasă în plus față de celălalt cu care a vorbit. Asta e de obicei vorba noastră, până și cele mai duhovnicești vorbe ajung să fie, până și în spovedanie omul ajunge să caute să nu fie văzut chiar așa rău de duhovnic, să nu spună cumva despre el că e chiar atât de duhovnicul, caută și el de multe ori să nu se vadă că nu știe ce să răspundă aici și începe să înșire fantasmagorii și cuvinte fără sens sau pline de enfază sau pline de înțelesuri teologice înalte care nu dau de fapt un răspuns clar la întrebare. Fiecare caută să iasă în evidență în fața unuia în fața celuilalt și aceasta este atât de dureros. Când găsești un om sincer, care nu caută nimic, cu nimic să iasă în fața ta în evidență, nu caută nimic să obțină de la tine, nu caută nimic, nici tu de la el, nici el de la tine, acești oameni sunt aur. Și tu pentru el și el pentru tine. Un asemenea om căuta Sfântul Sisoie odată în timp ce ședea, a strigat cu glas mare și a zis, oh, ce nenorocire, a zis lui ucenicul, care era Avram, ce ai părinte, a zis lui bătrânul, caut un om să vorbesc și nu aflu. Într-un fel, odihna pe care o să avem în rai, în întâlnirea cu Dumnezeu, dacă o să moștenim raiul și cu îngerii, va fi această absolută lipsă de prefăcătorie în dialogul dintre noi și ei. Nu mai avem nimic ce să acoperim, nu mai avem nimic pentru ce să ne rușinăm, nu mai avem nimic pentru ce să acoperim, nu mai obținem nimic, nu mai găsim, nu mai mituim pe nimeni, nu mai cerșim prin glasul cât mai languros sau cât mai plângăcios, numai, totul e curat. În față de Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu nu mai poți să te prefaci. Totul e sincer și clar și curat, ceea ce este extraordinar. Mi se pare o odihnă pe care merită să căutăm o viață întreagă. Pentru un dialog de 5 minute cu cineva curat, fără nicio pretenție de la celălalt, de fapt, cred că asta e prietenia. Dacă din când în când cu un prieten poți să obții acele 5 minute de dialog în care el nu vrea nimic de la tine, nici tu de la el, de fapt îți oferă totul fără să-ți pretindă nimic și tu ești în stare să-i oferi totul fără să-i pretinzi nimic, această stare de curăție, de simplitate, de sinceritate și de dăruire este raiul. Aceasta este raiul. Și numai un asemenea om poate să-ți fie prieten. Ziceau despre Ava Sisoie că s-a îmbolnăvit și când erau niște bătrâni la el, acela vorbea cu alții și au zis, ce vezi, Ava? Și el le-a zis, văd pe unii venind peste mine și rog ca să mă lase puțin, să mă pocăiesc, i-a zis lui unul dintre bătrâni, și dacă te vor lăsa, acum poți să te mai folosești cu ceva pentru pocăință, a zis lui bătrânul, chiar dacă nu mai pot să fac nimic, mai suspin puțin pentru sufletul meu și mi-este de ajuns. Deci fiind bătrân, Ava Sisoie și s-a îmbolnăvit și au venit bătrâni, niște bătrâni la el să vorbească cu el și acela vorbea parcă cu alții nevăzuți. Deci bătrânul Sisoie vorbea cu alții nevăzuți și au zis lui, ce vezi, Ava, adică cu cine vorbești, cum te vorbești cu alții? Și le-a spus, văd pe unii venind peste mine și rog să mă mai lase puțin, adică erau ungerii probabil, venind peste mine să mă ia și rog să mă mai lase puțin ca să mă pocăiesc, adică să mai îmi dea puțin timp. Și i-a zis lui unul dintre bătrâni, și dacă te vor lăsa acum, poți să mai te folosești cu ceva pentru pocăință? Știți că în general pocăința înseamnă milostenie, pocăința înseamnă rugăciune îndelungă, pocăința de multe ori însemna post, de multe ori însemna o metanie, pocăința însemna însingurare pentru monah. Și zice, păi și dacă te las acum, fiind așa bolnav și bătrân, mai are rost, te mai poți pocăi? Și bătrânul a zis lui bătrânul, chiar dacă nu mai pot să fac nimic din cele ce le făceam, mai suspin puțin pentru sufletul meu și mi-este de ajuns. Adică acel suspin este mare înainte de Dumnezeu și a oamenilor. Credeți-mă, și un suspin din când în când este mare înainte de Dumnezeu. Iertați-mă. Deci încercați și voi, chiar dacă nu mai aveți timp deloc pentru viața voastră, nu mai aveți pentru rugăciune, nu mai aveți măcar din când în când să vă opriți, să faceți ca monahul acela, alt monah din patrie care se spune că din când în când se oprea, el făcea un număr de pași sau trebăluia și se oprea din când în când și zicea suspinând, oare ce va fi cu mine? Oare ce va fi cu mine? Și era un suspin, un gând înaintea judecății lui Dumnezeu, înaintea adevărului, a dreptății cu care el se punea față în față și își dădea seama că nu este nicio șansă. Și cu siguranță, oare ce va fi cu mine și suspinul ăsta era ca și cum ar zice, miluiește-mă Dumnezeule, ajută-mă Tu. Asta însemna. Și pentru Ava Sisoie era destul să mai suspine din când în când, să mai ofteze, să suspine. Poate să îi se împăienjenesc ochii de lacrimi din când în când și să ceară mila lui Dumnezeu măcar printr-un suspin. Și lui era destul și credeți-mă că și lui Dumnezeu era destul. Și eu vă îndemn, poate nu vă puteți ruga, poate nu mai puteți să mergeți la biserică, poate multe nu mai puteți, poate sunteți în gât, până la gât cufundați în păcate și sunteți disperați că nu vă mai rugați deloc. Măcar din când în când opriți-vă și suspinați, Doamne, iartă-mă, ajută-mă, măcar suspină numai. cu tot sufletul înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu te va lăsa. Credeți-mă, e mare lucru să faci așa. E mare lucru să faci așa. Un frate l-a întrebat pe Avasisoie, care este calea care duce la smerenie? Și a zis lui bătrânul, calea care duce la smerita cugetare, aceasta este înfrânare și rugăciune la Dumnezeu și să te lupți să fii mai prejos decât tot omul. Deci ca să dobândești smerenia, să te înfrânezi de la toate. Ce înseamnă să te frânezi de la toate? Mai țineți minte că acum câteva zile v-am vorbit eu că există un moment, există o clipă în orice lucru pe care îl faci, în care dacă te oprești, în care îți vorbește glasul conștiinței, în care dacă te-ai oprit și din vorbărie, și dintr-o faptă, n-ai greși și nu te-ar mustra conștiința, dacă te-ai oprit atunci când îți spune glasul conștiinței, ar fi atât de mare lucru. Deci aceasta este cea mai mare înfrânare. Nu cea mai mare înfrânare este să nu mănânci, nu cea mai mare înfrânare este să nu bei, nu cea mai mare înfrânare este să nu dormi, nu cea mai mare înfrânare este să faci mii de metanii. Cea mai mare înfrânare este aceasta, ca din toate câte le faci să te înfrânezi, să știi momentul în care să te oprești. Din toate să guști, dar în momentul în care simți că lucrurile au la vale în păcat, să te oprești. Dacă poți să faci asta, mare te vei chema. Mare te vei chema. Deci primul lucru ca să te smerești este să te oprești la timp. Din vorbărie, din odihnă prea multă, din mâncare prea multă, să te oprești la timp din a ironiza pe cineva, să te oprești la timp din glumele care trebuie să se oprească la un moment dat, că altfel o iau pe căi răzlețe, să te oprești la timp din tristețe, când te întristezi și te tulburi de ceva și zici, atâta este destul, gata. Să te oprești la timp din romantism, să te oprești la timp din iluzie, din idealizarea vreunui om sau vreunei situații, să te oprești la timp din toate. Dacă te oprești la timp, ai această, este prima treaptă a dobândirii smeritei, cugetarea smereniei, înfrânarea. A doua este rugăciunea la Dumnezeu. Deci nu numai înfrânare să ai, ci să ai rugăciune la Dumnezeu, să te poți ruga lui Dumnezeu, măcar suspinul ăsta de care v-am zis din când în când, și a treia să te lupți să fii mai prejos decât tot omul, adică să te vezi pe tine mai prejos decât tot omul. Și despre asta am mai vorbit și nu cred că are rost să mai explicăm cum se poate face asta. Tu te cunoști pe tine și știi despre tine, despre ceilalți nu știi, dar despre tine știi. Și atunci te socotești mai prejos decât tot omul. Zicea unul dintre bătrânii că a întrebat pe Avasisoie zicând, cum spun în psalm despre idoli că sunt? Și a zis bătrânul, este scris despre idoli că au gură, dar nu vorbesc, ochi au, dar nu văd, urechi au, dar nu aud. Așa este dator monahul să fie. Și că idolii sunt urăciune, și monahul să se socotească pe sine urăciune. Deci cineva vrea să-i pună o întrebare mai adâncă, așa, Sfântului Sisoie, că zice, idolii sunt și în sine ai numit că sunt, că există, ar însemna că ei există ca Dumnezei, ca zei, dar ei nu există ca Dumnezeu sau ca zei, sunt inventați de oameni. Și Sfântul Sisoie îi spune, nu asta contează, ci mai bine uită-te la faptul că se zice despre idoli că urechi au și nu aud, ochi au și nu văd, gura au și nu vorbesc, și așa trebuie să fii tu ca monah, adică să fii ca un idol mut, ca un idol care nu vede, ca un idol care nu aude, în sensul că să nu vezi răul, să n-auzi răul, să nu spui răul și să ai limit în toate celelalte în legat de simțuri. Și tot ca idolii să te socotești pe tine urăciune, adică să te smerești, să te socotești pe tine mai mic decât ceilalți. A zis Ava Sarmata, vreau pe omul păcătos, dacă știe că e păcătuit, că a păcătuit și se pocăiește, decât pe omul care nu a păcătuit și crede despre sine că înfăptuiește dreptatea. Deci a zis Ava Sarmata că prefer un om păcătos care se cunoaște și se recunoaște păcătos și începe și încearcă să se pocăiască, încearcă să se întoarcă din păcatele lui, decât pe un om care nu a păcătuit și crede despre sine că înfăptuiește dreptatea. Și credeți-mă că și voi preferați mai degrabă așa și oricine, și eu prefer de 1000 de ori așa, decât un om drept, un om curat, care crede despre sine că e curat, că e drept și chiar dacă e drept și curat. Nu-l prefer, pentru că acești oameni sunt învicoșători, sunt castanele de piatră, sunt... E greu de trăit cu asemenea oameni. De fapt, prefer mai bine să nu trăiești decât să trăiești cu asemenea oameni care se cred drepți și probabil că sunt și drepți, dar prefer omul păcătos, care se recunoaște păcătos și dacă mai și încearcă să facă ceva, adevărul e că nu-i destul, nu prefer să stau între un om drept și un om care nu știe că și n-are păcat și nu se socotește păcătos, prefer mai bine să stau cu un om drept și care n-are păcat și nu se socotește pe sine care avea nevoie să îndrepte, decât cu un om păcătos. Deci prefer totuși decât cu un om păcătos. Dar dacă păcătosul măcar știe despre sine că e păcătos, prefer de 1000 de ori să stau cu acel om păcătos. Dar dacă mai presus de atâta păcătosul știe despre sine că e păcătos și mai și vrea, are un îndemn cât de mic să se îndrepte, prefer de 100.000 de ori să stau cu un om păcătos care tot repete păcatul, dar vrea să se îndrepte, decât cu un om care e drept, corect, curat și nici nu crede că trebuie să fie, să se îndrepte. Nu, nu, nu. Și despre asta altă dată o să vorbim, pentru că e mult de spus de ce prefer așa. A zis Ava Serinie, am petrecut timpul meu secerând, cosând, împletind, și cu toate acestea, dacă mâna lui Dumnezeu nu mă sătura, nu puteam să mă satur. Deci, a zis Ava Serenie, Serinie, am petrecut timpul meu secerând, adică tot timpul vieții mele am secerat, că monahii mergeau să secere în câmpia Nilului și își câștigau pâinea secerând. Am petrecut timpul vieții mele secerând, cosând, adică cosea, cine știe ce cosea? Probabil că anumite obiecte de mână pe care le vindeau în piața Alexandriei, cosând, împletind probabil coșuri sau rogojini sau papuci. Și cu toate acestea, dacă mâna lui Dumnezeu nu mă sătura, nu puteam să mă satur. Deci era convins acest Serinie că degeaba muncea el și se ostenea, dacă Dumnezeu nu binecuvânta munca lui, nu ar fi ajuns să poată trăi din munca lui și nu se sătura. Dar pentru că mâna lui Dumnezeu l-a acoperit, s-a săturat. Adică a putut să mănânce, a avut ce să mănânce, a avut ce să bea, a avut unde să postească. Mare lucru ca cineva să vadă lucrurile acestea. Foarte mulți dintre oamenii care sunt în plină putere și care au și dexteritate și îndemânare și dibăcie, nu socotesc că mâna lui Dumnezeu îi satură și mâna lui Dumnezeu îi împlinește și le dăruiește. Și socotesc că ei și munca lor, ei nu-și dau seama că toate sunt înduite și sunt îngăduite de Dumnezeu și în toate le dă putere Dumnezeu vremelnic ca să se poată sătura și se poate să fie îndestulat, să aibă casa lor. Nu-și dau seama cât de mare este aportul lui Dumnezeu. Ei cred că este moștenirea lor genetică, osteneala lor, strădania lor, educația lor și atât. Și nu au nevoie de mila și de mâna lui Dumnezeu. Dar dovadă veșnică este că acești oameni, oricât de mult ar munci, oricât de mult s-ar osteni, dacă mâna lui Dumnezeu nu stă deasupra lor și nu-i binecuvintează, se transformă toată această muncă și toată această strădanie într-un coșmar, se transformă într-o acedie, într-o plictiseală, într-o depresie, într-o nemulțumire de sine, într-o neodihnă, soră cu moartea. A zis Ama Sinclitichia, vestita Maică Sinclitichia. Precum este cu neputință să se construiască o corabie fără piroane, tot așa este cu neputință să se mântuiască cineva fără zmeita cugetare. Deci exact cum nu poți face o masă fără să folosești piroane, măcar piroane de lemn, dacă nu cel de fier, nu poți face nici mobilă, nici nimic fără să ai aceste balamale, aceste piroane, aceste șuruburi care să susțină mobila, orice ai face tu, de la dulap, la bibliotecă, la orice, aici spune o corabie, deci precum o corabie nu se poate construi fără piroane, tot așa este cu neputință și mai ales corabia care e mișcată în toate părțile și se cutremură în bătaia valurilor, nu poți să o faci fără piroane nici cum. Așa este cu neputință să se mântuiască cineva fără zmerita cugetare și să știți că 99% din necazurile, din greutățile, din bolile, din Suferințele pe care le are omul în decursul vieții sunt îngăduite de Dumnezeu ca să poată dobândi smerenia pe care o are Dumnezeu, firesc. Dar omul nu a învățat mândria de la diavol și nu se lasă de această mândrie. Nu se lasă de această mândrie și la cea mai mică bătaie de vânt bun peste viața lui, la cea mai mică rezultat, la cel mai mic rezultat bun, la cea mai mică liniște a sufletului său, el se mândrește până la cer și înapoi. Și atunci, toate pe care le îngăduie Dumnezeu, le îngăduie peste om, le îngăduie pentru smerenia lui, pentru că Dumnezeu este smerit și numai cine este smerit se poate mântui. Numai cine este smerit poate să fie asemenea lui Dumnezeu. Și nu poți să te mântuiești dacă nu dobândești smerenia. A zis iarăși Ama Sincritichia, urmează vameșului ca să nu fie împreună osândit cu fariseu și pe Moise cel blând alege-l, pentru ca inima ta care nu este de cremene, care este de cremene, adică de piatră, să o schimbi în izvoare de apă. Deci a zis Maica Sincritichia, urmează vameșului, din pilda vameșului și a fariseului. Vameșul stătea în spate și își bătea pieptul, socotindu-se păcătos, nici ochii nu ridica de la pământ și zicea, miluiește-mi, Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Deci așa făcea vameșul, se zmerea, deși era plin de păcate, plin. Dintr-un păcat se întorsese acolo. Deci nu, iar nu, ca să nu osândit, să nu fie osândit împreună cu fariseu, fariseu care era un corect, era un drept, era un curat, își plătea dajdea, își plătea zeciuiala, ținea posturi, se ruga zilnic de nu știu câte ori, făcea tot felul de lucruri, ținea toate legile. Dar totuși a fost preferat de Dumnezeu vameșul. Așa de mare este smerenia. Și Ama Sincritichia zice, urmează acestui vameș și urmează lui Moise, cel blând, alege-l pe Moise și blândețea lui și citiți viața lui Moise din Deuteronom, din Levitic, dar mai ales din Ieșire, pentru ca inima ta care este piatră de cremene să o schimbi în izvoare de apă, pentru că și Moise lovea cu toiagul în pietre și ieșau izvoare mari de apă din care beau sute de mii de oameni și se săturau. Un frate l-a întrebat pe Ava Titoe, zicând, spune-mi un cuvânt, și a zis lui, ai credință în mine? A zis, da. A zis deci lui, mergi și ceea ce m-ai văzut pe mine făcând, să faci și tu. Și a zis lui, ce văd, părinte, la tine? A zis lui bătrânul, gândul meu este mai prejos decât al tuturor oamenilor. Deci a venit un frate la Ava Titoe și a zis, spune-mi un cuvânt de mântuire. Și a zis, ai încredere în mine? Da. Ca și cum ar spune, tot orice o să spun eu o să faci, da, părinte, o să fac tot ce zici tu. Bine, atunci, a zis Ava Titoe, mergi și ceea ce m-ai văzut pe mine făcând, să faci și tu. Și a zis, ce văd la tine, părinte, ce te-am văzut pe tine făcând, adică spune-mi, explică-mi ca să nu cumva să greșesc. Și el a zis, Ava Titoe a zis, gândul meu este mai prejos decât al tuturor oamenilor, adică mă zmeresc și mă socotez mai prejos decât toți oamenii. Nu socotezi niciun om mai presus decât pe mine. Deci faci asta și te vei mântui. Vă dați seama ce gând mare avea bătrânul acesta. A zis Ava Iperhie, copac care se ridică la înălțime este cugetarea smerită. Deci cugetarea smerită, smerenia, este ca un copac care se ridică la înălțime mare. A zis un bătrân, cel care are smerenie smerește pe draci, iar cel care nu are smerenie este batjocorit de draci. Asta e ca un proverb, cel care are smerenie smerește pe draci, adică cine are smerenie, nicio putere diavolului nu are nicio putere diavolului asupra sa și nu îl poate birui, nici prin gânduri, nici prin răutate, nici prin nimic. Deci smerește pe draci, cine are smerenie este arma cea mai puternică împotriva diavolilor, iar cel care nu are smerenie este batjocorit de draci, adică este biruit tot timpul de draci. 172 a zis iarăși, nu vorbi. Același bătrân a zis iarăși, nu vorbi numai despre smerenie, ci cugetă smerit. Adică nu numai vorbi despre smerenie, ci cugetă cu adevărat smerit. Căci a te urca la lucrurile cele după Dumnezeu este cu neputință fără smerită cugetare. Deci a te urca la lucrurile cele după Dumnezeu, adică la orice lucru care e des care spune Scriptura, la orice înțeles al Scripturii, dacă nu ai smerenie, atingerea de orice taină din biserică, dacă nu ai smerenie, este cu neputință, fără smerită cugetare, adică o ieși pe căi greșite. Dacă n-ai smerenie, n-ai înțeles nimic nici din Sfânta Împărtășanie, n-ai înțeles nimic nici din Sfânta Spovedanie, n-ai înțeles nimic nici din liturghie, n-ai înțeles nimic nici din cuvintele Mântuitorului. Era un episcop într-o cetate și cu lucrarea diavolului a căzut în curvie. Deci într-una dintre zile, când s-a făcut adunare în biserică și nimeni nu știa despre păcatul lui, acela a mărturisit de la sine în fața întregului popor zicând: eu am căzut în curvie. Și a pus omoforul său pe jertfelnic, adică omoforul este haina aceea, este un fel de patrafir special, mai special, pe care l-au numai ierarhii și pe care și-l așează, cum a avut și astăzi, și-l așează pe umeri episcopii, cum a avut și astăzi episcopul nostru Benedict. Și fără acel omofor, el nu este recunoscut ca episcop și nu poate sluji ca episcop. Și zice, era un episcop într-o cetate și cu lucrarea diavolului a căzut în curvie, deci într-una dintre zile, când s-a făcut adunare în biserică, adică era un fel de sinaxă, erau și credincioși, erau și mai mari episcopiei, erau și consilierii, erau și monahi, erau monahi, vă dați seama, adunare în biserică, nimeni nu știa despre păcatul lui. Acel episcop a mărturisit de la sine, fără să fie obligat de nimeni, în fața tuturor, întregului popor, păcatul său, zicând: eu am căzut în curvie. Și a pus omoforul său pe jertfelnic, adică pe Sfântul Altar, zicând: nu mai pot să fiu episcopul vostru. Și a strigat tot poporul cu plânse, zicând: păcatul acesta să fie peste noi, numai să rămâi la episcopie. Și răspunzând a zis: dacă vreți să rămân în episcopie, să faceți ceea ce vă voi spune. Și poruncind să închidă ușile bisericii, s-a aruncat cu fața la pământ pe un prag și a zis: nu are parte cu Dumnezeu cel care, ieșind, nu calcă peste mine. Cu toată talpa și după ce au făcut, după cuvântul lui, tot poporul și-au ieșit și ultimul, s-a auzit glas din cer care a zis: pentru multa lui smerenie i-am iertat păcatul. Deci s-a smerit, smerenie mare, mare. Nu 30 de ani, nu 40 de ani, nu lepădare pentru toată viața, pentru păcatul acesta mare a acestui episcop, ci s-a smerit, a mărturisit în fața întregului popor și după aceea s-a așezat pe prag și a zis: dacă nu veți trece toți peste mine călcând, nu de formă, călcând, să nu aveți parte. Adică, zice, nu are parte cu Dumnezeu cel care, ieșind, nu calcă peste mine. Adică i-a obligat, i-a forțat, i-a cumva, e un înfricoșător cuvânt, adică n-ai parte cu Dumnezeu, trebuie să calci atunci. Trebuie să calci cu încredere, poate că unii s-au întors să calci de mai multe ori ca să fie siguri că au călcat cum trebuie, tocmai pentru că el a zis: n-are parte cu Dumnezeu cel care nu calcă peste mine, adică s-a smerit, cum greu poți să-ți imaginezi. Și când a trecut ultimul, s-a auzit glas din cer zicând: pentru multa lui smerenie i-a iertat păcatul. Unui mare puznic care a zis: de ce mă războiește așa Satană? Satana i-a răspuns zicând: tu ești cel care mă războiești cumplit. Deci unui mare puznic, care era chinuit tot timpul de gânduri, probabil, și în alte feluri de diavol, puznicul i-a zis: de ce mă războiești așa Satană? Ce ai cu mine? Cum poate mulți dintre voi vă vine să spuneți. Și răspunsul Satanei a zis: nu am nimic cu tine, tu mă războiești pe mine. Cum de fapt și între voi sunt mulți, voi ați ieșit din neamuri păcătoase, fiecare dintre voi, ca și mine, ca și alții, am ieșit din neamuri păcătoase, din neamuri poate în care nimeni nu s-a rugat cum se cuvine vreodată, în care nimeni n-a cunoscut legea lui Dumnezeu, în care nimeni n-a încercat să o facă de plin, în care s-au făcut păcate mari și aceste neamuri erau cumva prinse în plasa diavolului cu voi cu tot. Și când voi ați vrut să mă îndreptați, când voi ați vrut să ieșiți din această plasă, când ați început să roadeți ca un pește prins în plasă cu dinții plasa și să scăpați din ea, nu diavolul care vă ținea în plasă socotește că voi îl războiți pe el și îi rupeți plasa și nu vă supuneți cum s-a supus tot neamul vostru până acum. Voi, nu el vă războiește pe voi, adică trebuie să privim invers. De obicei noi zicem așa: Când am început să mă rog, când am început să țin și eu, a venit diavolul peste mine și m-a războit și mi-a adus gânduri rele. Nu, invers e. Când tu începi să te rogi, când tu începi să faci porunca lui Dumnezeu, dacă vine asupra ta, dacă începi să ridici în tine gânduri rele, dacă începi să ai ispite de toate felurile, înseamnă că tu ai început să războiești pe satana, care era ca un drac, ca un turc care stătea turcește în inima ta sau ca un stăpân care stătea pe scaun, pe tron în inima ta și acum tu începi să-l scoți afară și el începe să se răzvătească, să se împotrivească, nu vrea să iasă. Asta se întâmplă mai degrabă decât că el te războiește pe tine, tu îl războiești pe el și așa resimți tu, ca și cum el te-ar război, dar de fapt tu îl războiești pe el. Erau doi frați după trup și a venit diavolul să-i despartă pe unul de altul. Deci într-una dintre zile cel mai mic a aprins candela și lucrând dracul a răsturnat candela și s-a spart și vasul. Și de mânie fratele mai mare l-a lovit și acela, cel mic, a pus metanie zicând, fii îndelung răbdător, frate, și iarăși o voi aprinde. Și iată, a ieșit o putere de la Dumnezeu și a chinuit pe dracul care făcuse aceasta până dimineață. Și venind dracul a vestit mai marului său cele întâmplate, iar preotul păgânilor a auzit pe drac povestind și ieșind s-a făcut monah și a păstrat de la început smerenie și zicea că smerenia topește toată puterea vrăjmașului, cum însumi am auzit de la el, că atunci când aduc tulburare unui monah, se întoarce unul dintre ei și pune metanie și stinge toată puterea mea. Foarte frumoasă povestire. Deci erau doi frați, frați după trup. Sau poate nu. Nu se spune. Se spune. Erau doi frați după trup și stăteau împreună, se osteneau împreună în pustie. Mulți au plecat așa, frați după trup, cum a fost și Ava Pimen cu Ava Anuf și alți mulți. Și stăteau împreună în pustie și se osteneau și bineînțeles că totdeauna frații mai mari de obicei au mai multă ascendență, mai multă putere, mai multă autoritate, mai ales în vechime așa era asupra fraților mai mici. Și fratele mai mic a aprins candela, dar diavolul a căpătat de la Dumnezeu îndrăzneală, probabil că a cerut, și a căpătat îndrăzneală și a lovit candela și nu numai că a răsturnat-o și a răsturnat și uleiul, dar a și spart-o. Și de mânie, fratele mai mare, cum și noi putem face ușor asta, și a ieșit din fire și l-a lovit pe fratele mai mic, iar fratele mai mic n-a răspuns cu rău la rău, ci a pus metanie, adică s-a plecat înaintea lui zicând, fiind de lung răbdător, frate, și iarăși o voi aprinde, adică a avut glas blând, bun, nu și-a argumentat păcatul, n-a explicat că el n-a făcut nimic, nu, ci dimpotrivă a zis, fiind de lung răbdător, frate, cu mine, ca și cum ar spune, mă știi, tăfăloc și nătăfleț, și iarăși o voi aprinde, și a ieșit o putere de la Dumnezeu și a chinuit pe drac până dimineață, adică, când să știți, și acesta e un lucru atât de mare și vă îndemn prin aceasta să dobândiți smerenia, pentru că smerenia arde pe diavol și este pe diavolii care îndrăznesc să lovească în oamenii smeriți, puterea lui Dumnezeu îi chinuie pe demoni și demonii și să-i vadă pe acești oameni și în apropierea lor nu vor să vină. Atât de mult se tem de acești oameni smeriți pentru că îi chinuie Dumnezeu dacă se atinge de ei. Dacă diavolul se atinge de un om smerit, Dumnezeu îl chinuie pe acest diavol și exact cum tu ca mamă sau tată, dacă ai mai mulți copii și unii sunt răi și băgăcioși și îndrăzneți și curioși și fac prostii și cineva îi lovește sau îi ceartă, tu te duci și zici, bine le-ați făcut că sunt îndrăzneți și răutăcioși, nu știu ce. Dar dacă pe un copil smerit, blând, bun, care niciodată nu face niciun rău, mai ales merit, îl lovește cineva, sari în ajutorul lui și te duci și pui tu pieptul și te bați cu omul ăla dacă e nevoie. E așa face Dumnezeu cu cei care sunt smeriți, sare în ajutorul acestora și îl arde pe diavol. Nu există metodă de a îndepărta pe diavol mai rapidă decât smerenia. Vă îndemn să aveți smerenie. Cine are smerenie nu va întâmpina niciodată puterea întunericului. Va fugi de el, diavolul, și de arătare în fața lui, și de a-l ispiti, pentru că știe că dacă îl ispitește pe cel smerit, Dumnezeu îl va arde. Dar dacă află în voi gând de mândrie, imediat vine diavolul și vă chinuiește. Vă rog să vă smeriți, vă rog. Și acest diavol, chinuit fiind după aceea toată noaptea de puterea lui Dumnezeu, a venit într-un templu păgân, pentru că zeii care erau cinstiți în templele păgâne, erau locuite de duhuri necurate și aceștia de multe ori vorbeau în oracole, deci le vorbeau preoților păgâni. Și acest preot a auzit zeii, socoteau el că zeii, dar de fapt și-a dat seama că sunt diavolii, cum acel diavol, adică i-a dat Dumnezeu să audă, cum acel diavol a venit și s-a plâns altor diavol, cum a ispitit el pe un monah smerit și pentru că acela a răspuns cu smerenie, a fost chinuit de puterea dumnezească o noapte întreagă. Și așa de mult a fost impresionat acest preot idolatru că s-a dus și s-a creștinat, s-a făcut monah și tuturor le propovădea smerenia și zicea că smerenia topește toată puterea vrăjmașului. Pentru că și el însuși auzise atunci de la diavol că zice că atunci când aduc tulburare unui monah smerit, se întoarce unul dintre ei și pune metanie și stinge toată puterea mea. Ziceau părinții, cununa este pentru monah smerită cugetare. 177. A fost întrebat un bătrân, cum dobândește sufletul smerenia? Și a răspuns, când poartă de grijă numai de relele lui, adică când și-aduce aminte de relele lui, de urâțenia lui, nu când și-aduce aminte de frumusețea lui, nu când și-aduce aminte de bunătatea lui, pe acestea să le uite, să le uite, să le dea deoparte. Acestea sunt lucrate de Dumnezeu, noi lucrăm răul. Răul știm să lucrăm, dar binele dacă îl facem numai cu mila și cu mâna lui Dumnezeu. Și de acestea trebuie să uităm. Așa însuși ne spune Dumnezeu, când toate le veți face bune, să spuneți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut, adică n-am făcut nimic special, nimic special, ce trebuia să fac. Deci când poartă grijă numai de relele lui, a zis un bătrân, precum pământul niciodată nu cade mai jos, la fel cel care se smerește pe sine nu va cădea. Deci așa cum pământul e smerit și călcăm peste el, dar nu va cădea niciodată mai jos, nici cel ce se smerește pe sine nu va cădea, pe când cel ce se mândrește, cu cât se mândrește mai mult, va cădea de mai sus. 179. A zis un bătrân, smerenia nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. A zis un bătrân, smerenia nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. Nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. Pe un pusnic dintre monah l-a lovit peste obraz un om îndrăcit. Dar să mă întorc la... A zis un bătrân, smerenia nu se mânie și nici nu mânie pe cineva. E mai discutabil asta cu nici nu mânie pe cineva, pentru că sau poate n-am învățat noi să ne smerim. Probabil că sâcâie de multe ori, dar nu aș putea zice că mânie. Nu-i vorba de mânia aceea de lungă durată, răutăcioasă. Smerenia, în general, înmoaie inimile tuturor celor mânioși, înmoaie inimile tuturor învârtoșaților. Un om smerit... Și cum are vorba românul, lasă-mă în pace, când îl vezi merit, când îl vezi că își pleacă grumajii și își recunoaște vinovăția, nu-ți mai vine să lovești, nu mai vine să faci rău, chiar dacă ești mândru, chiar dacă îți dorești să-l vezi cât mai prejos. Un alt cuvânt, pe un pusnic dintre monahi l-a lovit peste obraz un om îndrăcit care spumega înfricoșător, iar bătrânul s-a întors și a dat și celălalt obraz și dracul, neputând să suporte focul smereniei, a ieșit îndată din om. Deci vă dați seama, un om îndrăcit care era înspumat, înfricoșător, nu așa, l-a lovit peste obraz pe un monah și acesta a întors și celălalt obraz și văzând smerenia monahului a ieșit diavolul din el fără rugăciune, fără exorcisme, fără așa de înfricoșătoare este peste pentru diavol smerenia. A zis un bătrân, când ți se strecoară gând de înaltă cugetare, adică când de mândrie, cercetează-ți conștiința dacă ai păzit toate poruncile, dacă iubești pe toți vrăjmașii tăi. Auziți? Deci când se ridică gând de mândrie, tu să te cercetezi pe tine, să zici, am ținut eu toate poruncile și să începi cu prima poruncă. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. N-am ținut. 5 minute am ținut, nici atâta. Pot să spun eu că în 5 minute am fost deosebit? Nu. Deci la asta să te gândești în primul rând, n-ai ținut toate poruncile și dacă le iei pe rând toate, până ajungi la ultima, te înfricoșezi. A doua, să te întrebi dacă iubești pe vrăjmașii tăi și te întristezi de mișorarea lor, auzi? Deci să te întrebi, mă, când se ridică gând de mândrie, să zic, mă, iubesc pe vrăjmașii mei. Nu iubesc, mă. Și mă bucur și mă întristez când aud eu că ei sunt smeriți, sunt călcați în picioare de alții. Mă bucur, atunci nu e bine. Și dacă te ai pe tine însuți drept slugă netrebnică și dacă trebuie să te mai gândești dacă te socotești pe tine o slugă netrebnică și decât toți mai păcătos și nici atunci să nu te înalți cu cugetul, dacă toate astea ar fi corecte și aici, da, așa gândesc, așa sunt, țin toate poruncile, mă socotez mai presus de toți, îmi iubesc toți rășmașii și mă întristez când ei sunt loviți și bajocoriți, și toate astea le ai și nici atunci să nu te înalți cu cugetul ca și când le-ai izbuti pe toate știind că acest gând pe toate le destramă. Deci atunci, dacă le avea toate astea, să știi că mândria toate le face praf. A zis un bătrân, cel care este cinstit sau lăudat mai mult decât valoarea lui se păgubește mult, iar cel care nu este cinstit deloc de oameni va fi slăvit de sus. Și așa este, așa este, așa este, așa este. Un frate a întrebat pe un bătrân, este bine să facă cineva metanii multe, a zis bătrânul, îl vedem pe Iisus Navii, că i s-a arătat Dumnezeu atunci când era cu fața la pământ. Deci bătrânul spunea că bine este să faci metanii pentru că i s-a arătat Dumnezeu când el stătea cu fața la pământ, atunci i s-a arătat Dumnezeu lui Iisus Navii, adică când era smerit, când era ca într-o metanie. A fost întrebat un bătrân, de ce suntem așa de războiți de draci? El a zis, pentru că lăsăm deoparte armele noastre, despre necinste vorbesc și despre smerenie și neagonisire și răbdare. Adică noi suntem războiți de diavol, spunea acel bătrân, adică să te luptați, pentru că am lăsat deoparte smerenia. Necinste, e tot smerenie, despre smerenie și neagonisire și răbdare. Neagonisire, adică să nu, monahii aveau obicei și să nu fie neagonisitor, să n-aibă nimic al lor de răbdare. Dar toate se cuprind în smerenie. Pentru că au lăsat deoparte oamenii smerenia, sunt luptați de demoni. Când încep să fii muncit de diavol, să știi că ai lăsat deoparte smerenia. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, dacă un frate mi-aduce cuvinte din afară, este cu voia ta, Ava, să-i spun să nu mi le mai aducă? Adică aduce vorbe că ăla a făcut așa, că ăla s-a dus la hram, ăla nu s-a dus. Adică cuvinte din alte chilii, de la alți oameni. Este cu voia ta, Ava, i-a zis acelui părinte. Este voia ta, Ava, să-i spun să nu mi le mai aducă acele cuvinte? A zis lui bătrânul, nu! A zis lui fratele, de ce? Și a zis lui bătrânul, întrucât nici noi nu putem vreodată să păzim aceasta și nu cumva zicând fratelui să nu facă un lucru, să ne aflăm noi înșine după aceea făcându-l. A zis lui fratele, ce trebuie deci să facem? A zis lui bătrânul, dacă voim a tăcea noi, este de ajuns aproape lui. Deci, bătrânul a fost întrebat de ucenicul lui, părinte, când cineva vine și judecă pe alții și aduce vorbe despre alții, e bine să-i zicem să se oprească? Și a zis lui bătrânul, nu, de ce, părinte, nu e bine să zicem să se oprească? Pentru că și noi de multe ori facem la fel și nu cumva noi să zicem lui nu mai fa asta și noi să ne aflăm făcând. Și atunci nu e bine. Plus că îl învârtoșăm pe omul acela și atunci cum să facem, a zis fratele? A zis bătrânul, dacă voim să tăcem, noi să tăcem. Este de ajuns dacă tăcem pentru aproapele. Este de ajuns să tăcem. Nu să-l mustrăm, nu să-l oprim, nu. E de ajuns să tăcem. Un bătrân a fost întrebat ce este smerenia și a răspuns, dacă îți va păcătui ție fratele tău și îl vei ierta înainte de a-ți arăta pocăința, aceasta este smerenia. Auziți? Deci ce este smerenia? Dacă îți va greși ție fratele tău, deci cineva îți greșește, vorbește urât, te ceartă, te nedreptățește și îl vei ierta înainte de a-ți arăta el pocăința, de a veni el să-și ceară iertare, asta este smerenia. Deci tu să-l ierți pe el înainte de a veni el să spună, da, am greșit. Mare lucru este acesta, mare lucru este acesta. Cine face asta, alungă toți demonii din casa lui, din familia lui. Cine face asta? A zis un bătrân, în toată ispita nu căuta vina oamenilor, ci numai ție însuți, zicând, pentru păcatele mele mi se întâmplă aceasta. Auziți? Deci în toate încercările, ispitele, tulburările, necazurile care vin, tu să nu cauți vina altuia, ci vina ta și să zici, din pricina păcatelor mele a îngăduit Dumnezeu asta, nu, a făcut-o la vrăj, ăia sunt răutăcioși, m-a blestemat ăla, mi-a făcut legătură rea, nu știu cine, nu și-a făcut treaba nu știu cine, nu. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, ce este smerita cugetare? Și bătrânul a zis, să faci bine celor care îți fac rele, a zis lui fratele. Dacă nu va ajunge cineva la această măsură, ce să facă, a zis bătrânul, să fugă alegând tăcerea, adică măcar să nu facă rău. Deci, un frate l-a întrebat pe bătrân zicând, ce este smerita cugetare, ce este smerenia? Și bătrânul a zis, să faci bine ceea ce îți fac rele. Fai, smerenia este să faci bine celor ce-ți fac rele. Și bătrânul și tânărul a zis, păi și dacă nu poate să ajungă cineva la această măsură, ce să facă? A zis bătrânul, mai bine să fugă alegând tăcerea, dar să nu facă rău decât să facă rău. Cred că atâta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la 188, 189. Da. Da. Și acum, bine, întrebările voastre, dacă sunt, cred că sunt. Așa. O primă întrebare. Este posibil să nu ai vrăjmaș? Sunt studentă de-abia. Nu este posibil. Nu cred că este posibil. Nu cred. Adică probabil că dacă ai rămâne la un nivel de copil de 2, 3, 4 ani, așa atunci sunt destui care vrăjmașesc. De ochi este o asemenea vrăjmașie. De ochi este un gând rău al cuiva împotriva cuiva care este frumos, este bucălat, este blond, este cu ochi albaștri, este drăguț, este... Și gândul rău, de multe ori nici măcar neformulat foarte clar, gândul invidios, gândul răutăcios al cuiva față de acel copil, cum e cât de mic, este un, ca un gând de blestem, atrage puterea întunericului, a diavolului. Ciuda că tu nu ai un asemenea copil, ura cu care te uiți, de multe ori în apanaj al femeilor când se întâlnesc între ele, ciuda că ăla are mai mult, că îți merge mai bine, că ești cu bujor în obrăjor și ești fericit în casa ta, a celorlalți, a celorlalte, este ca un blestem, este ca o chemare a puterii întunericului asupra celuilalt și se produce această, așa zis, de ochi, așa zis de ochi. Deci nu cred că este posibil să ai vrăjmaș, nici măcar dacă ești mic. Așa încât iubește-i dinainte de a-i cunoaște. Înțelege, zi cât mai des rugăciunea Sfântului Nicolae Velimirovici pentru dușmani, citiți-o prima dată cu atenție și o să vedeți că este foarte adevărată, foarte puternică, foarte vie. Zice cineva, iertați-mă, nu pricep, cred că încerc să le înțeleg prea rațional, nu cred că pot dobândi smerenia fără ajutorul lui Dumnezeu. Da, așa este, nu se poate. Noi putem încerca, dar nu vom dobândi smerenia fără ajutorul lui Dumnezeu, dar noi trebuie să încercăm și să așteptăm și să chemăm și să rugăm pe Dumnezeu să ne-o dea. Deci să încercăm, dar în același timp să cer, trebuie și efortul nostru, dar să și, prin fapte mai ales, prin gesturi, dar să și cerem de la Dumnezeu să o dobândim. Așadar, ca să pot să am smerenia, smerita cugetare, nu văd altă cale decât să-i cer asta Domnului. Da, dar nu-ți va da Dumnezeu această smerită cugetare dacă nu faci și tu eforturi, măcar vizibile exterior, gesturi, manifestări, forțări, să te forțezi să te smerești. Adică ai zis o vorbă de sus și răutăcioasă cuiva, zici, nenorocitule, hai înapoi să-ți ceri iertare, tu pe tine să te cerți, hai înapoi să-ți ceri iertare, pleacă-ți capul și zi iartă-mă. Și te duci acolo și te chinuiești și mergi în fața lui și zici, iartă-mă, am greșit. Și această forțare, chiar dacă tu nu o simți din toată inima, această chinuire este plăcută lui Dumnezeu și dacă tu faci efortul acesta măcar minimal, și Dumnezeu îți va da darul celălalt. Dar dacă tu nu faci acest efort minimal, nu îți va da Dumnezeu nici celălalt dar. În același timp, într-una dintre seri ne-a trezit atenția să avem grijă să cerem lui Dumnezeu ce cerem lui Dumnezeu, că poate să cerem, că poate ceea ce cerem nu putem duce, chiar și virtuți precum răbdarea și smerenia. Da, dar noi să cerem smerenia, dar la vremea și la timpul potrivit, cum va socoti el. Dar noi să încercăm să o facem mai mult în practică decât în prea multe cereri cu enfază și cu vorbe bine meșteșugite. Mai mult să ne străduim să o facem. Deci să știți că a vă strădui să faceți smerenia, chiar dacă nu o cer tu cu vorbe înalte, este o cerere fără cuvânt înainte lui Dumnezeu pentru a dobândi smerenia mult plăcută lui Dumnezeu. Exact cum un copil care, de exemplu, despre Enescu se spune că încerca să cânte la tot felul de obiecte inventate de el, create de el până la 5-6 ani, să cânte ca la vioară la tot felul de obiecte create de el și asta i-a impresionat pe părinți și i-au cumpărat vioară, înțelegeți? Deci nu trebuia să spună el, nu trebuia să o ceară. Faptul că el se străduia să-și creeze singur viori improvizate și să cânte, asta i-a impresionat pe părinți și le-a dat de înțeles că lui îi place să cânte la vioară mai mult decât dacă el toată ziua ar fi cerut. Deci așa și la Dumnezeu. Strădania voastră personală, fără prea multe cereri cu enfază, strădania voastră personală, practică de a face smerenie, de a avea smerenie, o să fie o cerere în destul de puternică înainte Dumnezeu ca să vă dea. Sunt încă spovedanie, da. Întrebare. Doamne ajută, Părinte, cum se verifică smerenia în noi, recunoștință? Dar am spus prea multe tipuri de verificare. Și dacă iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă putem să mergem să... Ați văzut cum zicea, are smerenie cel care iartă înainte de a veni celălalt să-și ceară iertare de la tine. Dacă tu reușești să-l ierți pe celălalt înainte de a-și cere iertare, ai smerenie. O cale spre smerenie e și tăierea voi? Da, tăierea voi în sensul care l-am spus la unul dintre părinți care spunea că trebuie să te îngrădești, îngrădirea voilor, îngrădirea pornirilor. Și vă spuneam că există acel moment în care trebuie să te oprești. Tăierea voi este tocmai oprirea în momentul în care spune conștiința. Și aceasta duce la multă smerenie. Ne spuneți să nu cerem smerenie insistent, dar să ne smerim. Care e diferența? Am răspuns deja. Vă rugăm să anunțați purtarea obligatorie a măștii atât în interiorul cât și în exteriorul bisericii. Da. Trebuie, mai ales de pe 8 august, s-a dat și în Cluj această lege foarte strictă. De mâine vă rog să o ținem. O ținut-o și până acum, ați fost cu mine și până acum. Să o ținem și azi dimineață, am înțeles că au fost oameni de la poliție, de la autorități care au cercetat lucrul ăsta la biserică la noi. Deci, vă îndemn să purtați mască și în interior și în exterior. Da, spovedanie, mărturisire, spovedanie. Acestea, să zicem, Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi începem noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavăție. Dumnezeu să ne ajute, ne întâlnim mâine cu ajutorul lui Dumnezeu.